μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, και επειδή σήμερα θα διαβάσουμε πολλά εδάφια σταχυολογώντας μέσα από το βιβλίο ολόκληρο, θα διαβάσουμε στο ξεκίνημα 2-3 μόνο εδάφια, αλλά κρατήστε τις γραφές ανοιχτές, γιατί θα μείνουμε και θα επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι μέσα από την γραφή. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 1, από εκεί θα διαβάσουμε, εδάφια 2 και 3. Έτσι, δεν είναι τα μόνα εδάφια, είναι τα εισαγωγικά εδάφια, και ας κρατήσουμε τη γραφή ανοιχτή καθώς θα περιδιαβούμε το βιβλίο αυτό για να μιλήσουμε για ένα, πιστεύω, αρκετά πρακτικό θέμα. Όλα, ελπίζω να ήρθατε σε καλή διάθεση σήμερα στην Εκκλησία, γιατί ο Εκκλησιαστής θα καταφέρει να μας μαυρίσει λίγο την ψυχή, αλλά ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Όλα είναι μάταια στο έπακρο, ματαιώτης ματαιωτήτων, λέει ο Εκκλησιαστής, όλα είναι μάταια, τα πάντα ματαιώτης. Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. 38 φορές η λέξη αυτή, σε περίπτωση κανείς που δεν το κατάλαβε δηλαδή, 38 φορές διαβάζουμε αυτή την λέξη. Τι ωφελείται ο άνθρωπος από όλο του το μόχθο και τη σκληρή του τη δουλειά πάνω στη γη? Αυτό είναι το ερώτημα με το οποίο θα καταπιαστούμε. Πριν το κάνουμε όμως, ας ζητήσουμε την οδηγία του Κυρίου. Ουράνιε Πατέρα, δεν μας έδωσες μόνο τον Λόγο Σου, αλλά μας δίνεις και το Πνεύμα Σου, και το έχουμε ανάγκη για να κατανοήσουμε το Λόγο Σου, αλλά ακόμη περισσότερο για να αφήσουμε τον Λόγο Σου να διαμορφώσει την ζωή μας, να μας κάνει αυτούς που Εσύ θέλεις να είμαστε, να μας δείξει τα βήματά μας. Στο όνομα του Γιού Σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Θα ξεκινήσω με ένα πείραμα, δεν θα το κάνω σε εσάς, θα στο περιγράψω. Είναι ένα πείραμα που ένας behavioral economist, συμπεριφοριακός οικονομολόγος που διδάσκει στο Duke University, πριν από αυτό διδάσκει στο MIT, αρκετά σημαντικός δηλαδή, έκανε, το όνομά του είναι Dan Ariely, μπορείτε να διαβάσετε βιβλία του ή να βρείτε ομιλίες του στο TED. Το πείραμα είναι το εξής, έχει να κάνει με την εργασία και τι μας παρακινεί στην εργασία. Όπως καταλάβατε, το θέμα μας είναι η δουλειά, η εργασία, ένα θέμα το οποίο ελπίζω να είναι πρακτικό και χρήσιμο και να μας αγγίξει και να μας καθοδηγήσει. Λοιπόν, έκανε το εξής πείραμα. Πήρε ανθρώπους στο πείραμα αυτό και τους έβαλε μέσα σε ένα δωμάτιο και τους είπε ότι τους έδωσε Lego, ξέρετε είναι τα Lego, αυτά τα πράγματα με τα οποία τα παιδιά φτιάχνουν φιγούρες. Τους έδωσε λοιπόν ένα πρότυπο, μια φιγούρα, Lego, και τους είπε: θα σας δώσω $3 αν φτιάξετε με αυτά τα Lego αυτή τη φιγούρα. Κάνανε ένα τέτοιο, το πήρε, το έβαζε κάτω από το τραπέζι. Μετά έλεγε: τώρα θα σου δώσω 30 cents λιγότερα, $2.70, αν ξανακάνεις το ίδιο με άλλα Lego, κάνεις το ίδιο τέτοιο. Το έκαναν, το έπαιρνε, το έβαζε από κάτω και συνεχιζόταν αυτή η διαδικασία. Περίμενε να δει μέχρι πού θα φτάνανε. Έτσι, μέχρι πού θα αντέχανε, μέχρι σε ποιο σημείο θα έλεγανε: κοίταξε, φτάνει αρκετά, δεν έχει κανένα νόημα, μας έπρεξες, stop. Έκανε λοιπόν αυτό το πείραμα με αρκετούς. Μετά επανέλαβε το πείραμα, αλλά έκανε το εξής. Τα ίδια Lego, το ίδιο πρότυπο, το ίδιο ποσό, αλλά η διαφορά ήταν η εξής, ότι μετά που έφτιαχνε αυτή τη φιγούρα με τα Lego, την έπαιρνε και δεν την έβαζε από κάτω από το τραπέζι, αλλά την στιγμή που αυτός έκανε το επόμενο, εκείνος το αποσυναρμολογούσε, το κατέστρεφε μπροστά στα μάτια του. Έτσι, δηλαδή, στη μία περίπτωση το έπαιρνε, το έβαζε από κάτω, φυσικά ήξερε ότι δεν έκανε κανένα γλυπτό, ξέρω εγώ, του Μιχαηλάγγελου, που θα το κρατούσε στα μουσεία, θα το καταστρέφανε αυτό, αλλά δεν το έβλεπε, το έβαζε κάτω από το τραπέζι. Στην άλλη περίπτωση έφτιαχνε, χαλούσε ο άλλος. Μετά ξανέφτιαχνε, χαλούσε. Λοιπόν, το ίδιο πάνω κάτω πείραμα, αλλά με αυτή την μικρή διαφορά. Το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι στην μία περίπτωση σε μέσο όρο έφταναν στις 11 φιγούρες Lego, 11 φορές το κάνουν, Στη δεύτερη περίπτωση που το κατέστρεφε μπροστά στα μάτια του, 7 φορές. 7 φορές. Το οποίο αποδεικνύει κάτι. Ότι το κίνητρο που μας παρακινεί για να εργαζόμαστε δεν είναι μόνο τα χρήματα. Δηλαδή τους υποσχέθηκε περισσότερα ή λιγότερα. Τα λεφτά ήταν τα ίδια. Αλλά δουλεύουμε ή θέλουμε να δουλεύουμε γιατί πιστεύουμε πως μέσα από αυτό που κάνουμε ή θέλουμε αυτό το οποίο κάνουμε να βγάζει νόημα. Και σχολιάζει. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το νόημα για το οποίο μιλούμε δεν ήταν και κανένα τρομερό νόημα. Δηλαδή δεν θεράπευαν τον καρκίνο ή έχτιζαν γέφυρες. Έφτιαχναν φιγούρες από Λέγκο για λίγα λεπτά. Και όλοι ήξεραν ότι οι φιγούρες θα καταστρεφόταν σχετικά σύντομα. Δεν υπήρχε δηλαδή πραγματική δυνατότητα για βαθιά νοήματα. Και τώρα προσέξτε. Αλλά ακόμα και ένα μικρό νόημα έκανε τη διαφορά. Με άλλα λόγια, αυτό που απέδειξε ο τύπος αυτός με αυτό το πείραμα είναι ότι είμαστε πλασμένοι να αναζητούμε νόημα και θέλουμε στην εργασία μας αυτό που κάνουμε, ό,τι και να είναι αυτή η εργασία, δεν είναι μόνο η βιοποριστική εργασία, αλλά κάθε εργασία που κάνουμε, θέλουμε να αντλούμε έστω και κάποιο μικρό νόημα από εκεί. Τώρα, αυτό που έκανε ο καθηγητής αυτός και απέδειξε με το πείραμα είναι ακριβώς αυτό μας λέει ο εκκλησιαστής. Ίσως θα του έλυνε αρκετές απορίες και θα γλίτωνε αρκετό χρόνο αν διάβαζε τον εκκλησιαστή. Γιατί ο εκκλησιαστής μας λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 12, το είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, λέει ότι ο Θεός έβαλε την αιωνιότητα μέσα στις καρδιές μας. Και αυτό είπαμε ότι σημαίνει πολλά και διάφορα πράγματα, αλλά ας το ερμηνεύσουμε με έναν ακόμα τρόπο. Σημαίνει ότι είμαστε πλασμένοι να αναζητούμε νόημα. Να θέλουμε η ζωή μας, τα έργα μας, οι επιλογές μας, το πέρασμά μας σε αυτόν τον κόσμο να βγάζει κάποιο νόημα. Όμως, είπαμε ήδη και πολλά πράγματα τα επαναλαμβάνουμε, το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι ενώ είναι πλασμένος να θέλει να έχει νόημα στην εργασία του συγκεκριμένα, έστω και κάποιο νόημα, υπό μία έννοια η ζωή δεν βγάζει κανένα νόημα. Ακούστε τα εδάφια που διαβάσαμε με το καλημέρα ο εκκλησιαστής. Έτσι, συνήθως μας λένε στην ομιλητική να ξεκινάς με κάτι θετικό, έτσι, να κερδίζεις το ακροατήριό σου, λίγο να τους κανακεύεις, να τους πενεύεις, έτσι, διάφορα πράγματα τα οποία λένε στη ρητορική. Εδώ ο εκκλησιαστής λέει καλημέρα. Ματαιώτης, ματαιωτήτω, τα πάντα ματαιώτης. Έτσι, δηλαδή, αν θέλετε, μην κουραζόμαστε, είναι τα πράγματα απλά. Αλλά ακούστε τι είπε. Όλα είναι μάταια στο έπακρο, λέει ο εκκλησιαστής. Όλα είναι μάταια, τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. Τι ωφελείται ο άνθρωπος από όλο του το μόχθο και τη σκληρή του δουλειά πάνω στη γη? Και όταν ρωτά αυτή την ερώτηση ο εκκλησιαστής, και δεν είναι εδώ η μόνη φορά που τη ρωτά, δεν περιμένει απάντηση, είναι από αυτά που λέμε ρητορική ερώτηση, δηλαδή τίποτα. Ματαιότητα, και είπαμε ήδη ότι η λέξη αυτή που μεταφράζεται ως ματαιότητα στα εβραϊκά σημαίνει ατμός, έτσι, η ρηπή του ανέμου, ανάσα, κάτι το οποίο έρχεται και φεύγει, κάτι το οποίο δεν μπορείς να το συλλάβεις, να το πιάσεις. Επίσης, στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 9, ξανά αφού μιλά για την εργασία, τον κόπο του ανθρώπου, λέει «εκείνος που εργάζεται», Εκκλησιαστής 3:9, «εκείνος που εργάζεται, τι ωφελείται από τον κόπο του». Δείτε λοιπόν το δίλημα στο οποίο βρισκόμαστε. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά και σας υπόσχομαι αυτή είναι η τελευταία φορά που λέω ότι το είπαμε και την προηγούμενη φορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει λίγο κουραστικό, αλλά συνδέονται. Θυμηθείτε, είπαμε ότι ο άνθρωπος θέλει να καταλάβει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ενώ θέλει να καταλάβει, δεν μπορεί να καταλάβει. Αλλά το χειρότερο πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα καταλαβαίνει. Δηλαδή, μπορώ να σας τα δείξω με τα εδάφια, αλλά θα επαναλάβω το κήρυγμα της προηγούμενης Κυριακής. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πρόβλημα στον άνθρωπο, είναι ότι καταλαβαίνω πως ενώ θέλω να καταλάβω, κάτι μου διαφεύγει και δεν μπορώ να καταλάβω. Άρα κλείνουμε το βιβλίο και πάμε σπίτια μας, παρετούμαστε από τη δουλειά, δεν κάνουμε τίποτα. Όχι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο. Το τελευταίο κεφάλαιο μας λέει ότι υπάρχει σοφία μέσα σε αυτό το βιβλίο και πρέπει να το προσέξουμε και να το διαβάσουμε με λίγη περισσότερη υπομονή και ψυχραιμία. Είναι σαν να τρως το ψάρι, έτσι, δηλαδή πρέπει να είσαι προσεκτικός, λίγο να δεις τι θα φας, πώς θα βγει το αγκάθι από εδώ, πώς θα το διαχειριστείς, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ θρεπτικό. Έτσι είναι και αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα λοιπόν να μπούμε μέσα σε αυτό το βιβλίο και να ψάξουμε αυτό το ερώτημα, έτσι, ποιο είναι το νόημα της εργασίας, του κόπου, του μόχθου, της δουλειάς, σε όποιο επίπεδο και σε όποια μορφή. Και θα το κάνουμε ως εξής. Θα αρχίσουμε με τρεις διαγνωστικές ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το τι ρόλο παίζει στη ζωή μας η εργασία, η δουλειά, έτσι. Τρεις διαγνωστικές ερωτήσεις για να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει η δουλειά στη ζωή μου και θα καταλήξουμε με τρεις πρακτικές συμβουλές σχετικά με το πώς ο Θεός μας καλεί να δούμε και να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη, σε αυτή την πρόκληση της δουλειάς. Έτσι, ξεκινάμε με το πρώτο. Τρεις διαγνωστικές ερωτήσεις για να καταλάβουμε τι ρόλο έχει η εργασία στη ζωή μας. Και θα σας τις πω αμέσως και θα τις δούμε μετά μία-μία. Η πρώτη είναι πώς πάει ο ύπνος σου. Η δεύτερη, για ποιον δουλεύεις. Και η τρίτη είναι, πώς είναι τα χέρια σου. Ας τις πάρουμε μία-μία. Πώς είναι ο ύπνος σου. Για να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει η εργασία, η δουλειά. Και ξαναλέω, δουλειά μπορεί να είναι ακόμα η ανατροφή των παιδιών μου ή το να φροντίζω το σπίτι μου. Δεν είναι μόνο η εργασία με την οποία βιοπορίζομαι, αλλά μπορεί να είναι κάθε κόπος, κάθε έργο το οποίο κάνω. Η πρώτη ερώτηση είναι, πώς πάει ο ύπνος σου, κοιμάσαι? Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 2, είπαμε θα πάμε πέρα δόθε στο βιβλίο, κεφάλαιο 2, εδάφιο 22 και 23. Μιλάει για τη δουλειά και λέει, τι απομένει στον άνθρωπο από όλο του τον κόπο και τη σκληρή του την προσπάθεια πάνω στη γη? Πραγματικά οι μέρες του όλες είναι πόνος και η ασχολία του είναι θλίψη. Ακόμα και τη νύχτα δεν ησυχάζει ο νους του. Και αυτό επίσης είναι ματαιότητα. Δηλαδή, η δουλειά με οδηγεί στην ματαιότητα όταν, τι λέει εδώ πέρα, όταν ναι με εργάζομαι όλη την ημέρα, αλλά τη νύχτα, αντί να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ, το μυαλό μου γυρνάει και δουλεύει. Πώς είναι ο ύπνος και γιατί χάνω τον ύπνο μου, έτσι. Και ξαναλέω, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την εργασία μου, έτσι, αν δεν πρόλαβα να κάνω τη δουλειά μου, δεν την έκανα καλά και όταν ανακαλύψω το αφεντικό μου, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μου, πω τι θα μαγειρέψω την άλλη μέρα ή τα παιδιά μου δεν τα διάβασα, ξέρω εγώ τι, για να πάνε να δώσω τις εξετάσεις, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Κοιμάσαι, για να καταλάβεις τι ρόλο παίζει εργασίες στη ζωή σου. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαγνωστική ερώτηση. Κοιμάσαι. Και όταν λέω κοιμάσαι, δεν απαραίτητα, ξέρεις, κοιμάσαι και ροχαλίζεις. Είναι, υπάρχει στιγμή που ηρεμείς. Και γιατί δεν κοιμόμαστε? Και γιατί δεν κοιμόμαστε? Δεν κοιμόμαστε επειδή πιστεύουμε ότι σε αυτό το σύμπαν τα πάντα είναι κάτω από τον δικό μας τον έλεγχο. Και πώς μπορώ να κοιμηθώ, έτσι? Πώς μπορώ να κλείσω τα μάτια μου? Πώς μπορώ να κλειδώσω το μαγαζί μου? Πώς μπορώ να κλείσω το κομπιούτερ μου? Πώς μπορώ να αφήσω κάτω το μολύβι? Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί πολλές φορές πιστεύουμε και προσπαθούμε να διαγνώσουμε τι πιστεύουμε. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε τις διαγνωστικές ερωτήσεις. Πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τον έλεγχο. Λοιπόν, ο εκκλησιαστής μας λέει ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν εργάζεσαι μόνο εσύ. Καλό πράγμα είναι και πρέπει να εργάζεσαι και να εργάζουμε. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι δεν εργάζεσαι μόνο εσύ. Σε αυτόν τον κόσμο εργάζεται ο Θεός. Σε αυτόν τον κόσμο εργάζεται ο Θεός. Μπορείς να κοιμηθείς. Μπορείς να κοιμηθείς. Τα πράγματα δεν είναι εκτός ελέγχου. Ο Θεός εργάζεται. Και κοιτάξτε πώς μας το περιγράφει αυτό ο Εκκλησιαστής. Εκκλησιαστής κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 7, εδάφια 13 και 14. Λέει, λάβε υπόψη σου το έργο του Θεού. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι και ο Θεός εργάζεται. Αλίμονο, δεν είναι ο κόσμος, δεν εξαρτάται ο κόσμος αυτός μόνο από τη δική σου εργασία. Ο Θεός εργάζεται, λάβε το υπόψη σου. Κανείς δεν μπορεί να ισιώσει ό,τι εκείνος έκανε στραβό. Έτσι. Και όχι μόνο ο Θεός εργάζεται, αλλά εργάζεται έχοντας απόλυτη κυριαρχία. Προσέξτε, τι σημαίνει αυτό? Επειδή ο Θεός εργάζεται και ό,τι έκανε στραβό δεν γίνεται ίσιο, εσύ δεν πρέπει να κάνεις τίποτα? Όχι, το βιβλίο λέει συνεχίζεις να κάνεις. Θα τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος αυτός είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Γι' αυτό πήγαινε για ύπνο. Άστο. Άστο, ξεκουράσου, αναπαύσου. Συνεχίζει. Κεφάλαιο 11, εδάφιο 5. Όπως δεν ξέρεις ποιος είναι ο δρόμος του ανέμου και πώς το έμβριο σχηματίζεται μέσα στην κοιλιά της εγκύου, έτσι δεν ξέρεις και τα έργα του Θεού, ο οποίος δημιουργεί τα πάντα. Ο Θεός όχι μόνο εργάζεται, αλλά ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι εσύ ποτέ σου θα μπορέσεις ή θα καταφέρεις να μάθεις. Σκεφτείτε το λιγάκι. Αυτό λέει. Είναι το ίδιο ακριβώς που λέει ο Θεός και στον Ιώβ. Που ο Ιώβ θέλει να τα καταλάβει όλα, να τα εξιχνιάσει όλα έτσι. Και ο Θεός του λέει, έλα εδώ πέρα να κάνουμε μια συζήτηση. Ξέρεις από πού ξεκινάει η αστραπή, ξέρεις πώς γεννάει η καμιλοπάρδα, λέει, κάτι απίθανα τρελά πράγματα έτσι. Και προφανώς η απάντηση είναι, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, ο Θεός λέει, εγώ τα ξέρω όλα αυτά. Κοιμήσου. Γιατί εγώ εργάζομαι. Άρα η πρώτη διαγνωστική ερώτηση είναι, μπορείς και κοιμάσαι? Μπορείς. Υπάρχει στιγμή που λες, έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω, τα αφήνω στον Θεό. Υπάρχει ένα εκπληκτικό εδάφιο στους ψαλμούς. Ψαλμός 127 εδάφιο 2. Ψαλμός 127 εδάφιο 2 λέει, σε τίποτα δεν ωφελεί να σηκωνόσαστε αυγή, να πέφτετε αργά για ύπνο και να τρώτε με μόχθο κερδισμένο το ψωμί. Ξανά το θέμα είναι η εργασία. Και συνεχίζει. Ο Κύριος, λέει η Νέα Μετάφραση, σωστά, δίνει άλλο τόσο σε εκείνους που αγαπά, ενώ αυτοί κοιμούνται. Αυτό είναι εκπληκτικό εδάφιο, που δυστυχώς η μετάφραση του Βάμβα δεν το αποδίδει καλά, και το διαβάζουμε ότι ο Θεός δίνει ύπνο σε αυτούς που τους αγαπάει. Στην πραγματικότητα πολύ καλά το αποδίδει η Νέα Μετάφραση, που λέει, ο Θεός αυτούς που τους αγαπάει, τους δίνει αυτά που χρειάζονται, πότε? Την ώρα που κοπιάζουν και ενεργούν και τρέχουν και τα δίνουν όλα, όχι, την ώρα που κοιμούνται. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Θυμηθείτε ποια ήταν η βασικότερη ανάγκη του ανθρώπου. Με το που δημιουργεί ο Θεός τον άνθρωπο, είναι μέσα στον κήπο της Εδέμ, τα έχει όλα. Αλλά έχει μία βασική ανάγκη που ο Θεός την αναγνωρίζει. Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Άντε λοιπόν, Αδάμ, ξεκίνα να βρεις σύντροφο. Πλάκα του κάνει ο Θεός, ξέρετε. Βρες όλα τα ζώα, τα ψάρια, τα έντομα. Να βρεις, δώσεις ονόματα, μήπως και βρεις εκεί κάποιο σύντροφο. Φανταστείτε, δεν ξέρω πόσο καιρό του πήρε του Αδάμ να ψάχνει, σπάσα τα νεύρα του. Και ο Θεός του λέει, ωραία λοιπόν, τώρα σου δώσω μια άλλη εναλλακτική. Κοιμήσου. Και την ώρα που κοιμάται, ο Θεός του δίνει αυτό που έχει ανάγκη. Ας το δοκιμάσουμε. Δηλαδή, καμιά φορά αξίζει να πούμε, Κύριε, σκοτώνομαι, τρέχω, αγωνίζομαι, αλλά θα κάνω μια παύση εδώ πέρα και θα πω, μήπως κάτι χάνω εδώ. Μήπως έχεις κάτι να μου δώσεις και απλά δεν πάω επιτέλους για ύπνο για να μου το δώσεις. Θα πάω για ύπνο. Έτσι. Τώρα, μην το παίρνετε απολύτως κυριολεκτικά. Έχει και την κυριολεκτική εφαρμογή του, αλλά έτσι καταλαβαίνετε, είναι η ανάπαυση, είναι η παύση. Άρα η πρώτη διαγνωστική ερώτηση, πώς είναι ο ύπνος σου? Η δεύτερη διαγνωστική ερώτηση, για ποιον δουλεύεις? Σκεφτείτε το. Δουλεύεις. Για ποιον δουλεύεις? Ακούστε την ερώτηση αυτή όπως διατυπώνεται στο κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 7 λέει, είδα ακόμα και μια άλλη ματαιότητα εδώ στη γη. Ένας είναι μόνος. Δεν έχει απολύτως κανέναν. Ούτε γιο, ούτε αδερφό. Κι όμως δεν σταματάει να δουλεύει σκληρά χωρίς να ικανοποιείται η επιθυμία του για πλούτο. Τώρα αυτά τα θέματα, η απληστία είναι πολύ κοντά με το θέμα το οποίο συζητούμε, αλλά πρώτο Θεός θα ασχοληθούμε με τον πλούτο και την απληστία την ερχόμενη Κυριακή, έτσι, με τη διαχείριση των χρημάτων μας. Εντάξει, αυτό θα είναι το κύριος θέμα μας την επόμενη Κυριακή. Τώρα εστιάζουμε στο κομμάτι μόχθος, εργασία, κόπος. Αλλά έχουμε κάποιον που δεν έχει που να τα αφήσει ή ποιον να θρέψει, και όμως δουλεύει σκληρά και δεν σκέφτεται να πει, για ποιον κοπιάζω εγώ και στερούμε την ευτυχία? Και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και ανόητη απασχόληση. Να το ερώτημα. Για ποιον δουλεύω? Βέβαια, θα παραξενευτείτε, πιστεύω η διαχρονική απάντηση στην ερώτηση για ποιον δουλεύω είναι για το κράτος. Έτσι. Και αυτό δεν έχει αλλάξει ποτέ. Γιατί στον Εκκλησιαστή διαβάζουμε το εξής. Πηγαίνετε στο κεφάλαιο 5. Θέλω να σας δείξω αυτό το βιβλίο που το προσπερνάμε, γιατί πολλές φορές νομίζω ότι μαυρίζει η ψυχή μας. Ξέρετε, γιατί μαυρίζει η ψυχή μας? Επειδή μας λέει την αλήθεια. Επειδή η ζωή είναι πολύπλοκη, έχει όλα αυτά εκεί μέσα. Είναι πάρα πολύ πρακτικό βιβλίο. Ακούστε, λέει στο κεφάλαιο 5, δάφιο 7. Αν δεις να καταπιέζεται ο φτωχός και να παραβιάζει τη σωστή κρίση και η δικαιοσύνη σε κάποια επαρχία, μην εκφράσεις την έκπληξή σου γι' αυτό. Γιατί θα σου πούν ότι πάνω από κάθε αξιωματούχο υπάρχει κάποιος ανώτερος και πάνω από αυτόν άλλος. Γραφειοκρατία, άλλο θέμα. Και πως ό,τι γίνεται είναι για το καλό της χώρας. Γιατί μου τα παίρνετε αυτά, είναι για το καλό της χώρας. Και ότι από κάθε χωράφι παίρνει ένα μέρος του καρπού και ο βασιλιάς. Και ο βασιλιάς κάπως πρέπει να ζήσει. Τώρα, αυτή είναι μια απάντηση, αλλά το δούμε λίγο πιο υπαρξιακά. Γιατί δουλεύεις? Για ποιον δουλεύεις? Η δεύτερη διαγνωστική ερώτηση. Ακούστε κάτι που λέει ο σοφός Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 4. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 4. Διαπίστωσα ακόμα ότι σε κάθε κόπο και σε κάθε επίτευγμα, μιλάει για την εργασία εδώ έτσι, υπάρχει αντιζηλία του ανθρώπου προς τον πλησίον του. Για ποιον δουλεύεις? Και στα πρώτα κεφάλαια λέει ο Εκκλησιαστής, έκανα αυτό, έχτισα εκείνο, φύτεψα το άλλο. Και στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 9, λέει έγινα μεγάλος και ξεπέρασα όλους εκείνους που έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Για ποιους, για ποιον δουλεύει ο Εκκλησιαστής? Μην μπερδευτείτε, δεν δουλεύει για τον εαυτό του. Δουλεύει για τους άλλους. Γιατί θέλει να κερδίσει τον θαυμασμό των άλλων. Οι άλλοι τον καθορίζουν. Θέλει να είναι ο πρώτος. Θέλει να είναι ο καλύτερος. Ναι. Και αυτό, ξανά λέω, δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά μας, με την εργασία μας. Έτσι, θέλω να ανεβώ την κλίμακα, να είμαι ο πρώτος, να είμαι ο πιο σημαντικός, ο πιο γνωστός, ο πιο πετυχημένος. Έτσι. Βλέπεις, για ποιον δουλεύεις? Τα χρειάζεσαι όλα αυτά για σένα ή απλά τα κάνεις από αντιζηλία? Δουλεύεις για τον άλλον. Και ξαναλέω, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την καριέρα μας, με την εργασία μας. Έχει να κάνει με κάθε τι. Σας έχω πει αυτή την ιστορία και άλλη φορά στην Βοστόνη. Έχει πεθάνει αυτή η κυρία, οπότε εντάξει, τώρα είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες της και δεν μας ακούει κιόλας. Λοιπόν, κάθε Κυριακή βράδυ μετά από την βραδινή λατρεία είχαμε καφέ στη Βοστόνη και διάφορες κυρίες φέρνανε φαγητά. Και ήταν μια ηλικιωμένη κυρία που έκανε ένα σαραγλί. Ένα γλυκό. Και καθόταν από πάνω, πάντοτε, και κοιτούσε ποιος θα πάρει από ποιο. Έτσι, και πάντα έλεγε, από αυτό πάρε, από αυτό πάρε, από αυτό πάρε. Και ήταν εκεί πέρα ένας που ήταν μεγάλο πειρακτήρι, και αυτός είναι τώρα με τον Κύριο. Και του έλεγε, πώς σου φάνηκε, όταν το έτρωγε. Και της απαντούσε αυτός, φάγαμε και καλύτερα. Και τρελαινόταν. Έτσι, για ποιον δουλεύεις? Δείτε ότι αυτό έχει να κάνει όχι μόνο έτσι, τα παιδιά μου είναι τα πιο, ξέρω εγώ, καλοντημένα ή το σπίτι μου είναι το πιο καθαρό. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε αυτό το πράγμα. Για ποιον δουλεύεις? Διαγνωστική ερώτηση. Για ποιον δουλεύεις? Και αν και θα πει ο Εκκλησιαστής ότι καλό είναι να δουλεύεις για τα παιδιά σου, για την οικογένειά σου, έτσι. Υπάρχει και αυτό αν το ψάξετε μες στον Εκκλησιαστή. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι όταν συνεχίζεις την ίδια περικοπή στο τέταρτο κεφάλαιο, μετά που ρώτησε για ποιον δουλεύεις, λέει αυτή την περίφημη περιγραφή που λέει ότι οι δύο είναι καλύτεροι από ένας, ναι, στη δουλειά. Αν ο ένας πέσει, ο άλλος θα το σηκώσει. Μιλάει, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, για κοινωνική ευθύνη. Πόσο διαφορετική θα ήταν, να το πάρουμε τώρα στην εργασία μας, αλλά και στη ζωή μας. Πόσο διαφορετική θα ήταν η προσέγγιση μας αν στο ερώτημα για ποιον δουλεύω έλεγα δουλεύω για το καλό του άλλου. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Δουλεύω για το καλό του άλλου. Μπορεί ο άλλος να είναι απλά ο πελάτης μου. Δουλεύω, γιατί δουλεύεις? Δουλεύω για το καλό του. Ή μπορεί να είναι ο συνάνθρωπός μου. Δουλεύω γιατί χρειάζεται να έχω μέσα για να βοηθήσω τον άλλον. Αν δείτε την περικοπή, δυστυχώς δεν έχουμε όλο τον χρόνο, αλλά συνεχίζει αμέσως μετά και μιλάει ακριβώς αυτό. Μιλάει για το τριπλό σκηνή που δεν κόβεται, και βέβαια εντάξει, όλα αυτά είναι ωραία παραδείγματα, χρησιμοποιούμε συχνά σε γάμους και σε τέτοιου είδους πράγματα, αλλά έχει να κάνει για την κοινωνική ευθύνη. Η εργασία μας πρέπει να έχει ένα αντίκρισμα στην κοινωνία. Δουλεύω όχι από αντιζηλία για τον άλλον και είμαι δούλος του με την έννοια «Α, πρέπει να τον νικήσω, να είμαι καλύτερος», θα δουλεύω για να τον υπηρετήσω τον άλλον. Σκεφτείτε το λιγάκι. Θα μιλήσουμε πρώτα και την ερχόμενη Κυριακή για το δίδυν, για το τι κάνω με τα χρήματά μου, και θα δούμε και εκεί η ίδια αρχή ισχύει. Γιατί έχω χρήματα? Γιατί ο Θεός μου δίνει χρήματα? Αν η απάντηση είναι για να τα φάω, λάθος απάντηση, πολύ προβληματική απάντηση. Είναι για να μπορώ να δίνω η σωστή απάντηση. Θα τα δούμε όμως αυτά μέσα από τον Εκκλησιαστή την ερχόμενη Κυριακή. Η τρίτη ερώτηση, διαγνωστική. Πώς είναι τα χέρια σου? Κοίταξε τα χέρια σου, τώρα μην τα κοιτάξετε αμέσως. Θα τα δούμε σε ένα λεπτό. Ακούστε τώρα ένα εδάφιο. Λέει τα εξής. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Είμαστε στην ίδια γειτονιά, έτσι. Στο κεφάλαιο 4 είμαστε ακόμη. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Βέβαια, προειδοποίηση, δεν θα δείτε παραελάχιστα πράγματα για χέρια. Στη μετάφραση θα σας το εξηγήσω μετά από τα εβραϊκά. Βέβαια, είναι ανόητος αυτός που σταυρώνει τα χέρια του και τρώει τις σάρκες του, λέει το κείμενο. Πεθαίνει της πείνας. Καλύτερο όμως τα λίγα και με ηρεμία, παρά τα πολλά με κούραση και άγχος. Τώρα, μέσα σε αυτά τα δύο εδάφια έχουμε, τώρα η Μυρτώ εδώ θα μας κάνει και μάθημα εβραϊκών, αλλά εντάξει, την πρώτη λέξη την ήξερα, τις άλλες δύο τις είδα στο λεξικό. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις λέξεις που και οι δύο έχουν να κάνουν με τα χέρια. Τώρα, μπορεί να χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικές λέξεις εδώ συγγραφέας για να μην επαναλαμβάνει την ίδια, αλλά μερικές φορές οι λεπτομέρειες έχουν σημασία, γιατί αυτή η λέξη και όχι η άλλη, έτσι. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη γιάδ, που σημαίνει χέρι, το χέρι, έτσι. Και η εικόνα είναι τα σταυρωμένα χέρια. Τι περιγράφει αυτό? Τεμπελιά, έτσι. Αυτός που έχει, ας το κάνουμε έτσι, έχει σταυρώσει τα χέρια του και λέει μια χαρά περνάμε. Τι θα πάθει αυτός? Σε λίγο δεν θα έχει τι να φάει, θα τρώει από πάνω του, έτσι, θα φάει τις σάρκες του. Η άλλη λέξη είναι η λέξη καφ, που σημαίνει παλάμη. Παλάμη, μάλιστα ανοιχτή παλάμη, έτσι. Και υπάρχει μια άλλη λέξη, θα σας κουράσω τώρα με τα εβραϊκά, η τρίτη λέξη που μπορεί να περιγράφει το πάνω μέρος του χεριού και έχει να κάνει με αυτό που θα λέγαμε τη γροθιά, έτσι. Η παλάμη είναι ανοιχτό το χέρι από την πάνω πλευρά, η γροθιά είναι το σφιγμένο χέρι. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Εκκλησιαστής. Είναι ανόητος αυτός ο οποίος σταυρώνει τα χέρια του. Καλύτερα μια ανοιχτή παλάμη με ηρεμία, παρά δυο σφιχτά χέρια με κούραση και άγχος. Νομίζω εδώ τα έχουμε όλα. Έχουμε μια πανέμορφη ισορροπία, τα δυο άκρα και ο δρόμος που μας προτείνει ο Λόγος του Θεού. Το ένα άκρο είναι η τεμπελιά. Το απορρίπτουμε αυτό ξεκάθαρα, έτσι. Ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει σταύρωσε τα χέρια σου. Θα δούμε παρακάτω πάντοτε μας λέει κάνε, σπείρε το σπόρο, έτσι, μην κάθεσαι. Άρα ποτέ δεν σου λέει να σταυρώσει τα χέρια σου. Η τεμπελιά την απορρίπτεις. Η άλλη όμως στάση ζωής, ο άλλος τρόπος να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου, και τώρα λιγάκι το τραβάμε λίγο περισσότερο ίσως, αλλά θα μας βοηθήσει στην εικόνα, είναι αυτός. Δηλαδή με κόπο και μόχθο να αρμέξω, να αρπάξω και να κρατήσω. Και όταν έτσι κινούμε στη ζωή, δηλαδή όταν μέσα στην ζωή κινούμε είτε έτσι με σταυρωμένα χέρια, είτε έτσι να αρπάξω, και τα δυο οδηγούν στην ματαιότητα. Στη ματαιότητα. Γιατί οδηγούν στην ματαιότητα? Γιατί τελικά τι μας είπε, ποια είναι η λέξη που αναλαμβάνει 100 φορές ο εκκλησιαστής, τι είναι αυτό το οποίο το λέει και αλλιώς, κυνηγάω τον άνεμο. Έτσι, αυτό το οποίο σκέψου πόσο χαζός μπορείς να είσαι, έτσι, να είσαι, καμιά φορά έτσι που κρατάμε, τι έχω στα χέρια μου. Πολλές φορές, απ' το άρπαξα, τι έχω στα χέρια μου, και καμιά φορά ο Θεός λέει, για άνοιξε το χέρι σου να δω τι έχεις μέσα, και τι βλέπεις, χέβελ, δηλαδή αέρα κοπανιστό. Αλλά εσύ νομίζεις, αγωνίζεσαι να πιάσεις, να αρπάξεις το ένα άκρο, το άλλο άκρο. Ο μέσος, άρα η διαγνωστική ερώτηση είναι, κοίταξε τα χέρια σου. Ποια είναι η στάση σου στη ζωή, συνεργασία. Ο δεύτερος, μάλλον ο μεσαίος δρόμος, είναι ο δρόμος ανοιχτής παλάμης. Και προσέξτε το ένα χέρι. Βέβαια εδώ κάνει μια σύγκριση. Καλύτερα λίγα με ηρεμία παρά πολλά με άγχος. Υπάρχει και αυτό. Το λένε και οι παροιμίες. Καλύτερα λάχανα, που βέβαια για εμάς τους Πόντιους αυτό δεν μπορούμε να την καταλάβουμε ποτέ την παροιμία. Τι είναι το πρόβλημα με τα λάχανα, μας αρέσει πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, καλύτερα λάχανα με αγάπη παρά μοσχάρι με μίσος. Έτσι υπάρχει και αυτή. Καλύτερα να έχεις έστω λίγα και να έχεις ηρεμία παρά να έχεις πολλά και να έχεις. Υπάρχει και αυτή η διάσταση εδώ. Αλλά κρατήστε τώρα την άλλη εικόνα, η τεμπελιά. Ο μόχθος να κατακτήσω, να αποκτήσω, να γαντζωθώ και να αρπάξω. Και η άλλη εικόνα είναι η εικόνα της ανοιχτής παλάμης. Και επιτρέψουμε να φανταστώ ότι το άλλο χέρι το έχω και στην τσέπη. Δηλαδή είμαι χαλαρός. Είναι η δουλειά μου. Εντάξει, είναι η δουλειά μου, έτσι, αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα που με καθορίζει. Με το ένα μου χέρι. Και μάλιστα κρατάω την εργασία μου πάνω σε μια ανοιχτή παλάμη. Δηλαδή αναγνωρίζω την κυριαρχία του Θεού. Δεν είμαι γαντζωμένος από εκεί. Πώς είναι τα χέρια σου? Μελέτησε τα λιγάκι. Τώρα, αφού κάναμε αυτές τις διαγνωστικές ερωτήσεις, ας έρθουμε να δούμε τρεις πρακτικές συμβουλές και με αυτές θα ολοκληρώσουμε. Τρεις πρακτικές συμβουλές σχετικά με το πώς προσεγγίζουμε την εργασία. Οι πρώτες διαγνωστικές ερωτήσεις, τι ρόλο έχει εργασία στη ζωή μου, τώρα πρακτικά πώς εργάζομαι. Το πρώτο, τρεις συμβουλές. Κάνε αυτό που είναι μπροστά σου. Δεν είναι τίποτα τρομακτικές, δεν θα σας δώσω εδώ πέρα συμβουλές που θα σας κάνουν επιτυχημένους δισεκατομμυρίουχους, αλλά πολύ απλές πρακτικές συμβουλές. Ό,τι βρίσκεται μπροστά σου ή αυτό που το λέμε εμείς και θα το δούμε, αυτό που περνάει από το χέρι σου, ό,τι περνάει από το χέρι σου, κάντο. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 11, εδάφια 5 και 6. Κεφάλαιο 11, εδάφια 5 και 6. Λέει, όπως δεν ξέρεις ποιος είναι ο δρόμος του ανέμου και πώς το έμβριο σχηματίζεται μέσα στην κοιλιά της εγκύου, έτσι δεν ξέρεις και τα έργα του Θεού, ο οποίος δημιουργεί τα πάντα. Κρατηθείτε ένα λεπτό. Άρα, ο Θεός είναι απόλυτα κυρίαρχος και εσύ δεν έχεις καμιά ιδέα τι ακριβώς είναι το θέλημα του Θεού, τι πρόκειται να κάνει. Θα με ευλογήσει ο Θεός αυτή την προσπάθεια ή δεν θα με ευλογήσει. Θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Ο Θεός το ξέρει. Και είναι κυρίαρχος. Αυτό τι πρέπει να σημαίνει πρακτικά για μένα. Άρα κάθομαι και δεν κάνω τίποτα. Όχι. Ακούστε. Σπήρε το σπόρο σου το πρωί. Σπήρε τον και το βράδυ. Γιατί πού ξέρεις, μπορεί μια από τις δυο σπορές να ευδοκιμήσει ή μπορεί να ευδοκιμήσουν και οι δυο. Με άλλα λόγια, η πρακτική συμβουλή του εκκλησιαστή είναι ό,τι βρίσκεστε μπροστά σου, κάντο. Να σπείρω, σπείρε. Να ποτίσω, πότισε. Να το κάνω, κάντο. Ξέρετε, πολλές φορές καθόμαστε και λέμε τι ο Θεός ακριβώς θέλει και μήπως αυτό. Κοιτάξτε πώς το περιγράφει αυτό. Λέει, στο εδάφιο 3, αν τα σύννεφα είναι γεμάτη βροχή, θα τη ρίξουν πάνω στη γη. Και αν ένα δέντρο πέσει προς τον νότο ή προς τον βορρά, στον τόπο που θα πέσει εκεί θα μείνει. Όποιος παρατηρεί συνέχεια τον άνεμο, δεν θα σπείρει ποτέ. Και όποιος συνέχεια εξετάζει τα σύννεφα, ποτέ δεν θα θερίζει. Δηλαδή, αρκετά με τον φραπέ στην καφετέρια, να το αναλύω και να το συζητάω. Τι έχεις μπροστά σου, έχεις μια ευκαιρία, πάρ' τις αγγελίες. Την πρώτη αγγελία που σε προσλαμβάνουν, πήγαινε να δουλέψεις. Πήγαινε, κάντο. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ πρακτική συμβουλή, η οποία, ξέρετε, εμείς θέλουμε όλα να τα αναλύσουμε, όλα να έχουμε το πλανόγραμμα μπροστά μας, να ξέρουμε την. Και άφησε τον Θεό, κοιμήσου, έτσι. Κοιμήσου λιγάκι, ηρέμησε. Άσε τον Θεό να είναι κυρίαρχος να ξέρει τα πάντα, να μην θέλει να στα εξηγήσει όλα, άστο και αυτό το δικαίωμα, και εσύ τι κάνει. Σπήρε και το πρωί, σπήρε και το βράδυ. Κάπου, αν είναι το θέλημα του Θεού, ποιος ξέρει, μπορεί να κάνουμε ολόκληρη διατριβή πάνω σε αυτή την ερώτηση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στο βιβλίο του Εκκλησίστη. Ποιος ξέρει, ξέρετε, εμείς μπαίνουμε, το ερώτημα πάντοτε το θεολογικό είναι πώς θα ανακαλύψω το θέλημα του Θεού, πώς θα ξέρω. Και πάω στον Εκκλησιαστή και ο Εκκλησιαστής ξανά και ξανά σου λέει ποιος ξέρει. Μπορούμε να ζήσουμε, ποιο είναι το επίπεδο της αβεβαιότητας και της ασάφειας που μπορούμε να αντέξουμε στη ζωή μας. Χρειάζεται πίστη και εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ποιος ξέρει, πού να ξέρω. Θα πει, πού να ξέρω. Κάντο όμως. Σπήρε. Σπήρε πρωί, σπήρε βράδυ. Κάνε. Και ακούσε τι λέει στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 10. Ό,τι βρίσκει το χέρι σου να κάνει, κάντο τώρα που μπορείς. Και θέλω να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους νέους που έτσι είναι πιο μπροστά στην αγορά εργασίας. Ό,τι βρίσκει το χέρι σου να κάνει, κάντο. Κάντο. Άκουγα μία συνέντευξη και θυμόμουν τον παππού μου. Μία συνέντευξη στην τηλεόραση πριν καιρό, στο ξεκίνημα της κρίσης, που κάποιος νέος έλεγε κλέψανε τα όνειρά μας και η ανεργία και όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι πραγματικά αλίμονο. Αλλά θυμόμαι τον παππού μου. Ο παππούς μου ο Σάβας. Και είναι ένα παράδειγμα ο παππούς μου. Ήθελε ο καημένος στον πόντο που ήταν να σπουδάσει. Και έπαιρνε τα γράμματα. Και ξεκίνησε εκεί οι εχθροπραξίες, οι πόλεμοι. Πήγε, δεν είχε που να πάει, τελείωσε το γυμνάσιο, ηλίκιο, τι είχαν στο καλό. Πήγε τρίτη γυμνασίου μια χρονιά, δεν μπορούσε να πάει στην τραπεζούτα, πήγε και άλλη χρονιά στην τρίτη γυμνασίου, δεν κάθισε. Μετά τρίτη χρονιά ξανά στην τρίτη γυμνασίου. Αυτό είχε μπροστά του, αυτό περνούσε, το έκανε. Μετά, επειδή τους παίρνανε για να τους στείλουν στρατιώτες, ξέρετε εκεί οι Τούρκοι και τα λοιπά, τον ντύσανε γυναίκα και τον κρύβανε για ένα ολόκληρο χρόνο, για να μην τον πάρουνε. Και πες πω, τι να κάνω τώρα, ξέρετε τι έκανε. Έμαθε ρωσικά, μόνος του. Βέβαια δεν του βγήκε σε καλό, αρχικά μετά του βγήκε σε καλό στο μέλλον, γιατί πήγε στη Ρωσία και έχει μεγάλη ιστορία. Μετά έπαιρνε εφημερίδες, γιατί ήξερε τουρκικά και ποντιακά, έπαιρνε εφημερίδες και μάθαινε λόγια ελληνικά καθαρεύουσα, έτσι, μόνος του. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, και τώρα είναι ένα παράδειγμα, έτσι, τι να πούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, τι είναι, τι παίρνει από το χέρι. Άσε τώρα τη φιλοσοφία, τι παίρνει από το χέρι σου. Κάντο, κάντο. Δεν είναι ντροπή, ούτε είναι λίγο. Αυτό είναι μπροστά σου. Ξεκίνα να το κάνεις. Και αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Βλέπετε, είναι πρακτικός ο λόγος του Θεού, νομίζω. Δεύτερη πρακτική συμβουλή. Βρες χαρά στο παρόν. Βρες χαρά στο παρόν. Αυτή είναι ίσως η πιο πρακτική συμβουλή που δίνει το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Κάνουμε τεράστιο λάθος να νομίζουμε ότι είναι ένα θλιβερό βιβλίο. Είναι το πιο χαρμόσυνο βιβλίο. Και ξέρετε πότε χαίρεσαι πραγματικά. Όταν, δηλαδή, πότε το φως λάμπει. Μέσα στο σκοτάδι. Αυτό είναι ο Εκκλησιαστής. Στα δείχνει όλα μαύρα για να σου πει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά μέσα στο βιβλίο. Ναι, πολλά μαύρα υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Αλλά, κεφάλαιο 9, εδάφιο 7, πήγαινε προς τακτική με τους νέους. 26 Σάββατο θα μιλήσουμε για το σεξ στον Όμιλο. Και θα μιλήσουμε για την απόλαυση μέσα από το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Και θέλω να έρθετε οι νέοι για να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί εδώ βλέπουμε η απόλαυση να μην είναι προτροπή, επιλογή, να είναι προσταγή. Προσταγή, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πήγαινε λοιπόν, φάε το ψωμί σου με χαρά και το κρασί σου πιες με ευχάριστη διάθεση, γιατί ο Θεός έχει κιόλας αποδεχθεί τα έργα σου. Δύσκολη φράση, θα την αφήσουμε για τους νέους. Σε όλες τις περιστάσεις να ντύνεσαι στα γιορτινά και πάντα να βάζεις το κεφάλι σου λάδι αρωματικό. Απόλαυσε τη ζωή με τη γυναίκα που αγαπάς όλες τις μέρες της. Μάται η ζωή σου, μην ξεχνιόμαστε. Όσες σου δώσει ο Θεός εδώ στη γη, γιατί αυτό είναι το μερίδιό σου στη ζωή και στον μόχθο σου και στη σκληρή δουλειά σου σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Ενώ δουλεύεις σκληρά, μην, όπως λένε οι Αμερικανοί, μην ξεχάσεις να σταματήσεις και να μυρίσεις τα τριαντάφυλλα. Έχουν μια ωραία φράση οι Αμερικανοί. Αλλά είναι ο λόγος του Θεού μας το λέει αυτό. Έτσι, μην ξεχνάς, σταμάτα and smell the roses. Έτσι. Υπάρχουν τόσες ευλογίες, τόσα ωραία πράγματα γύρω μας. Και ο Θεός σου λέει, απόλαυσέ τα. Μέσα στον μόχθο της δουλειάς σου. Έτσι. Μην απλά τα βρίσκεις όλα και τα βάφεις όλα μαύρα και άραχνα. Έτσι. τις απολαύσεις που ο Θεός σου δίνει να τις χαρείς. Τρέχω για να φτάσουμε στο τελευταίο. Η πρώτη πρακτική συμβουλή, μην περιμένεις, ό,τι περνά από το χέρι σου, κάν το τώρα. Η δεύτερη, βρες χαρά στο παρόν. Μύριζε τα τριαντάφυλλα, έτσι, stop and smell the roses. Η τρίτη, θα το πω και μετά θα το πω αλλιώς. Άσε την ελπίδα να σου δώσει ψυχραιμία. Δηλαδή, μην μπερδεύεσαι, δεν ξαναφυτεύεις τον παράδεισο. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του εκκλησιαστή είναι ενδιαφέρον το συγκρίνουμε με τον υπόλοιπο κανόνα της Αγίας Γραφής. Αν τον συγκρίνουμε το βιβλίο της Γένεσης, βρίσκουμε αρκετές ομοιότητες στο βιβλίο του εκκλησιαστή. Ακούστε το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο ο εκκλησιαστής περιγράφει την προσπάθειά του, που την καταδικάζει ως μάταια, έτσι. Να πια είναι μια μάταια εκδοχή της εργασίας. Ακούστε τι λέει. Κεφάλαιο 2. Το διαβάζω στη Νέα Μετάφραση, μετά το διαβάζω στον Βάμβα και καθώς το διαβάζω, σκεφτείτε τι σας θυμίζει όλο αυτό. Κατασκεύασα μεγάλα έργα, εδάφιο 4. Έχτισα για τον εαυτό μου σπίτια και φύτεψα αμπέλια. Έφτιαξα κήπους και φυτείες μόλων των ειδών τα απορροφόρα δέντρα. Κατασκεύασα δεξαμενές νερού για να ποτίζω τα δέντρα του άλσους. Και ακούστε τώρα στη μετάφραση του Βάμβα, η οποία στηρίζεται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, η οποία μας λύνει και το μυστήριο και το κάνει πάρα πολύ εύκολο. Τι νομίζει ή τι επιχειρεί να κάνει ο εκκλησιαστής με στην ματαιότητα της σκέψης του, δουλεύοντας μέσα από την εργασία του. Ακούστε. Εφύτευσα δια εμ' αυτών αμπελώνας. Έκαμον δια εμ' αυτών κήπους και παραδείσους. Και εφύτευσα εν αυτής δέντρα παντός καρπού. Έκαμον δια αυτών δεξαμενά σιδάτων, δια να ποτίζω εξ αυτών το άλσος, το κατάφυτο εκ δέντρων. Δεν είναι εντυπωσιακό? Ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος δεν δουλεύει, προσπαθεί να φυτέψει τον παράδεισο ξανά. Νιώθει την έλλειψη του παραδείσου. Και σκεφτείτε ότι η έλλειψη του παραδείσου έχει να κάνει όχι με την εργασία, αλλά με τον κόπο, τον μόχθο, την ματέωση μέσα στην εργασία. Και ο άνθρωπος αυτός νομίζει ότι μέσα από την εργασία του θα ξαναβρει τον χαμένο παράδεισο, θα ξαναφυτέψει τον παράδεισο. Αλλά τα καλά νέα του Ευαγγελίου είναι ότι ο παράδεισος θα ξαναφυτευθεί, αλλά όχι με τις δικές μας προσπάθειες. Και σίγουρα όχι με το να χτίσουμε έτσι έναν κόσμο τεχνολογικά προηγμένο ή με το να αποκτήσουμε και να καταφέρουμε πράγματα στη ζωή. Στην Αποκάλυψη, έτσι τελειώνει η γραφή μας, στο κεφάλαιο 22, καθώς οραματίζεται ο Ιωάννης την καινούργια πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, την περιγράφει σαν έναν κήπο, την περιγράφει σαν τον παράδεισο, σαν την επιστροφή στην Εδέμ. Ακούστε, Αποκάλυψη κεφάλαιο 22, εδάφιο 1. Ύστερα ο άγγελος μου έδειξε το ποτάμι με το ζωογόνο νερό, λαμπερό σαν κρύσταλλο να αναβλύζει από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Στη μέση της πλατείας, από εδώ και από εκεί, από το ποτάμι ήταν το δέντρο της ζωής. Να ο παράδεισος, που καρποφορεί 12 φορές μια κάθε μήνα και που τα φύλλα του χρησιμεύουν για τη θεραπεία των εθνών. Καμιά αφορμή για κατάρα δεν θα υπάρχει πια εκεί, κατάρα της αμαρτίας. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα βρίσκονται σε αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν, θα τον βλέπουν κατά πρόσωπο και θα έχουν το όνομά του στα μέτωπά τους. Νύχτα δεν θα υπάρχει πια και δεν θα χρειάζεται το φως του λιχναριού ή του ήλιου, γιατί ο Κύριος ο Θεός θα φέγγει πάνω τους και θα βασιλεύουν αιώνια. Ο Θεός είναι αυτός που δια του Ιησού Χριστού μας υπόσχεται έναν παράδεισο. Έναν παράδεισο που αυτός θα τον φυτέψει, αυτός θα τον ετοιμάζει, σε αυτόν θα μας καλέσει. Γι' αυτό ίσως η πιο χρήσιμη συμβουλή είναι μην τρελαίνεσαι. Ψύχρεμα. Εργαζόμαστε, η δουλειά είναι ένα δώρο από τον Θεό, αλλά μέσα από αυτήν μην ψάχνεις να βρεις αυτό που πραγματικά ποθείς. Αλλά μόνο ο Χριστός μπορεί να σου το δώσει. Υπάρχει παράδεισος, αλλά δεν θα τον φυτέψεις εσύ, ούτε θα τον χτίσεις εσύ. Τον ετοιμάζει ο Θεός και σου δίνεται δια Ιησού Χριστού. Αμήν.